Latviešu tauta teika, kur radies mēness. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Vēlni nevarot uz zemes garšļauks nogulties, tā, lai varētu no upes vai ezera padzerties. Ja vēlnam neviens nepasniedzot trauku, ar ko dzert, tad vēlns brienot tik dziļi, kamēr ūdens smeļas mutē. Kādreiz vēlns bijis briesmīgi izslāpis, piegājis pie dīķa un brīdis iekšā, taču dīķī ūdens vēlnam tikai līdz ceļiem, padzerties nevar. Tobrīdais krūma dīķa malā sēdēja smalkas cirtējs un ēdis brokastis. Kaņepju cība jau bijusi tukša, un malkas cirtējs smēlis ar cību no dīķa ūdeni un dzēris. To redzēdams vēlns lūdzies, lai iedodot arī šim trauku, ar ko padzerties. Malkas cirtējs ar mieru cību dod, bet vispirms, lai vēlns pieberot to pilnu ar naudu. Vēlns tūliņ pagrābs no ķešas sauju naudas, un cība bijusi pilna. Malkas cirtējs iebērs naudu kulītē un gaidīs, kamēr vēlns padzersies un atdos cību. Saulīte jau rietējusi, bet vēlns arvien vēl dzēris. Malkas cirtējs nevarēs sagaidīt un gājis mājās. Vēlns tikai smēlis ar cību ūdeni un dzēris, kamēr dīķis tukšs. Arī cībai malas galīgi nodilušas, palicis apaļš dibens. Vēlns to par roku galam uzsviec gaisā. Cības dibens gaisos visādi grozījies, bet zemē nekritis. Tā tas palicis pie debesīm un vēl tagad tur grozoties. Dažreiz redzams viss apaļums, bet citreiz tikai kāda maliņa. Ciema ļaudis uzsviesto cības dibenu nosaukuši par mēnesi. Jo vēlns toreiz dzeram trauku no malkas cirtēja prasīdams un nezinādams, kā cību sauc, savā senvēlnu āžu valodā brēcis mēnes, mēnes, un rādīs uz trauku. Tā arī radies nosaukums mēnes.